Владико, розкажіть, будь ласка, яким чином повномасштабна війна вплинула на діяльність пасторально-міграційного відділу Української греко-католицької церкви?
Пасторальний міграційний відділ Української греко-католицької церкви має за мету організовувати душпастирську опіку для українських мігрантів у різних країнах світу, де немає офіційних структур, тобто ієрархічних структур нашої церкви. Тобто немає єпископа, але зате є священники, є люди, вірні нашої церкви, є створені громади, навіть є окремі парафії чи церкви. І для того, щоб місцева ієрархія латинська, римо-католицька, чи ієрархія інших східних католицьких церков могла краще організувати душпастирську опіку для українців, бо, зрештою, кожен єпископ на місці має обов'язок подбати про мігрантів, про представників інших національностей, то ми стараємося їм в цьому допомогти. Тобто ми ставимо за мету налагодити співпрацю з усіма країнами і ієрархію католицької цих країн для того, щоб подбати про наших вірних і щоб наші вірні українці, греко-католики відчували, що церква є з ними, що церква як матір супроводжує їх у різних, навіть дуже складних, трагічних моментах їхнього життя, коли потрібно залишити рідний дім, поїхати в іншу країну і там починати життя спочатку. І тому в теперішніх обставинах війни, звичайно, пасторальний міграційний відділ має ще більше нових викликів, і я би сказав, що позитив є в тому, що такий відділ вже існує, що в багатьох країнах світу є вже створені наші парафії, громади, зокрема в тих країнах, куди багато мігрувало людей, починаючи від Молдови, Угорщини, Словаччини, Чехії, Румунії, країн Балтії і країн Західної Європи. От, тобто люди, які приїхали туди як мігранти, як тимчасово переміщені люди, приїхали, були здивовані, що в тій країні вже є, чи в тому місті вже є українська греко-католицька церква, і часто церква була таким посередником для багатьох соціальних структур, карітасів, потім державних структур, які займаються біженцями, мігрантами, тому що ці країни потребували когось, хто розуміє українську мову, розуміє український менталітет, зможе, скажімо, заспокоїти людей, пояснити їм, довести до відома всю необхідну інформацію. Тому наша церква відіграла і відіграє, я би сказав, важливу ключову роль в процесі прийняття біженців, налагодження опіки. І також ці обставини війни і ця велика кількість людей, які виїхали до Європи. Часто було так, що, наприклад, людина жила в Україні, в центральній частині чи східній частині України, жила навпроти Української греко-католицької церкви, парафії, але ніколи туди не ходила. Але через обставини війни потрапила в Португалію, в Іспанію чи інші країни, і там познайомилася з Українською греко-католицькою церквою, і пізніше була дуже здивована, що вона стільки років жила в Україні навпроти церкви, але ніколи туди не ходила. Але та церква, яка для неї була незнана, невідома, стала для неї матір'ю там, скажімо, на чужині. Матір'ю, яка її огорнула, прийняла, зрозуміла, вислухала і допомогла.
Скажіть, будь ласка, які країни входять до компетенції вашого відділу?
На сьогоднішній день ми опікуємося, пасторальний міграційний відділ, понад 80 країнами світу, де немає ієрархічних структур нашої церкви, є присутня католицька церква. Це Об'єднані Арабські Емірати. Ми маємо дві громади в Дубаї, Абу-Дабі. Також Південно-Африканська Республіка, Кейптаун, Йоганнесбург,
І там є
Преторія,
греко-католики.
також греко-католики. Після цього це є країни Західної Європи, Молдова, Словаччина, Угорщина, Іспанія. Іспанія, Португалія – це досить такі великі країни, де є багато наших громад, тобто сумарно це десь близько, певно, 80 громад, якщо брати Іспанію, Португалію. В Іспанії значно більше українських громад. І також Кіпр, Мальта, Греція. Це вже такі давні наші громади, де люди вже 25-30 років ходять до нашої церкви. Вони вже почувають себе місцевими жителями, скажімо так. Але вони є українці греко-католики. І часто навіть чоловіки їхні, які є вже іншої національності, їх можна побачити на літургії в церкві. Тобто вони розуміють навіть українську мову, хоча, можливо, вони спілкуються. І країни Балтії, це Латвія, Литва, Естонія. В цих країнах також є українські громади. Ми стараємося бути всюди. Зрештою, наша мета не є йти і створювати щось там, де немає наших вірних, але ми стараємося навпаки, щоб люди зверталися, щоб це була потреба людей у церкві, принаймні в тих країнах, де немає ще наших громад. Наприклад, так було з Мальтою. Громада звернулася до нас, до пасторального міграційного відділу, з проханням, щоб там створити українську греко-католицьку парафію. Тому ми туди направили священника і формуємо все для того, щоб священник міг здійснювати там діяльність. Місцева ієрархія підтримала греко-католицька і допомагає в тому, щоб належним чином здійснювати служіння.
Чи війна якимось чином змінила сприйняття вашого покликання як єпископа?
Я би сказав, що війна – це завжди є болючий момент, це є емоційний момент, момент перемоги, але також і поразок. Але найбільше – це момент втрат. На війні завжди ми втрачаємо. Навіть, щоб здобути щось, здобути перемогу, звільнити наші території, ми втрачаємо багатьох наших воїнів, героїв. Друзі, я як в минулому військовий капелан, який служив для українських воїнів 16 років, більше, то для мене це справді є непростий момент, але я би сказав, що з моїм єпископським служінням нічого в мені внутрішньо дуже сильно не помінялося. Я такий залишився, як і був, будучи ще священником і семінаристом, і я не перестаю повторяти, що мені завжди приємно, коли до мене звертається просто брат Степан, а не ваше Преосвященство, чи все світліше, чи все чесніше отче. Тобто і тому тут десь момент війни для мене – це момент співпереживання з нашими воїнами, захисниками, тими, хто справді кожен день виконує цю заповідь Божу. Немає більшої любові за ту, коли хтось віддає своє життя за друзів своїх. От і це не тільки віддати своє життя, а це також втратити руку, ногу, око, це втратити здоров'я, це мати якісь проблеми психологічні, прийняття, несприйняття всього того, що було. І тому я стараюся бути сильним для того, щоб могти стояти біля всіх, бути поруч всіх. Можливо, я не можу замінити багато того всього, що втратили, але я можу бути просто поруч. І я знаю, що в житті кожного з нас є такі ситуації, коли ми не хочемо, щоб нам хтось щось говорив, чи щоб нам хтось співчував, чи казав, що я тебе розумію. Нам достатньо, щоб хтось був просто поруч і мовчав. І ця присутність поруч значно більше допомагає і лікує, аніж якісь слова. От я стараюся, можливо, мовчки, але бути поруч.
У своєму служінні ви зустрічаєте багато людей. Чи пригадуєте якісь випадки, приклади, які вас особливо надихнули?
Знаєте, мене вразило кілька історій, які я чув за цей час війни. Перше – це один з воїнів, який до церкви дуже рідко ходив, рідко молився, але коли був обстріл, коли було важко, непросто, він сказав собі в глибині свого серця: «Боже, якщо я залишуся живий, повернуся додому, я обов'язково піду в своєму селі до церкви і всю службу Божу простою на колінах». І ви знаєте, він залишився живий, прийшов до церкви, клікнув на коліна, і вся церква стояла на колінах, всю службу Божу. Тобто вони розуміли, що це такий акт солідарності з тим, хто пішов з їхнього села, пішов захищати їх та їхнє село, країну, місто. От і вони разом, вони не спочатку не зрозуміли того жесту, але пізніше вся церква, вся служба стояла на колінах. Друге, батько провожав з братом, з сином своїм, провожав свого сина на війну. І вони обіцяли, що поки цей буде на війні, ми не будемо вживати алкоголю, поки не повернеться додому. От це теж такий, знаєте, знак такої постанови, що людина готова від чогось відмовитись тільки для того, щоб вернувся рідний син додому, знаєте. Батьки, які втратили сина, єдиного сина на війні, мене попросили приїхати їх підтримати. Я пригадую маму, яка всю ніч лежала на підлозі, плакала. Просто вона просто нила, вона не могла зрозуміти, що відбулося в її житті, чому сина немає, єдиного сина. І знаєте, я тоді, знаю, сидів просто от мовчки. І ми багато молилися, зустрічали, спілкувалися. І прийшло 3 роки, коли була пам'ятна дата смерті її сина. Вона з чоловіком до мене підійшла і каже: «Ви знаєте, ми думали над усім, ми стільки всього пережили, ми втратили, але ми готові подарувати свою любов новій дитині. Ми готові прийняти маленького хлопчика-сиротинця в свою сім'ю. Тобто вони усиновили хлопчика, і сьогодні вони приходять вже на спільну молитву з маленьким хлопчиком. І ці історії справді є історія людей, які багато пережили, яких Бог торкнув, і вони сьогодні вдячні те, що вони є з Богом. От. А найосновніше, знаєте, коли я питався одного воїна, кажу, а за що ти молишся? Що ти просиш Господа Бога? Ти командир підрозділу, війна, це ж нелегко. Він каже, знаєте, я кожен день прошу Бога в молитві, коли лягаю спати, що він навчив мене приймати правильні рішення. Бо він каже, що в житті людини деколи прийняти рішення є найскладніше. От, а для мене, командира, прийняти рішення так, щоб всі залишились живі, щоб все було правильно і добре. Бо християнські кажуть, це також нелегко. Тому молиться за те, щоб вміти приймати правильні рішення.
Владико, ви нещодавно брали участь у формаційному курсі для нововисвячених єпископів. Там були учасники з різних країн світу. Що вони говорили про війну в Україні?
Вважаю, що багато з них, багато, більшість, це, певно, понад 90%, вони добре проінформовані про події в Україні, вони слідкують кожен день за новинами, вони переживають, співпереживають разом з нами, вони бачать, які є втрати, бачать, що таке війна. Дехто з них розуміє, що таке війна, тому що в їхніх країнах колись схоже були бойові дії, і вони є солідарними з нами, моляться за Україну, за мир, за перемогу, і вони розуміють, що коли ми воюємо зі злом, то просто звичайної зброї є замало. Треба молитви того, що Бог дає нам своєю ласкою і благодаттю вистояти, бути сильними, стійкими і справді так боротися зі злом, щоб якнайменше людей у цій боротьбі загинуло.
Католицька церква докладає багато зусиль для того, аби допомогти всім, хто найбільше страждає внаслідок війни. Не завжди про цю допомогу говорять засоби масової інформації. Чи б могли б ви поділитися своїми думками з цього приводу?
Перш за все, знаєте, ми мали зустріч нещодавно з Святішим Отцем, Папою Франциском. Ми йому подякували за те, що він є голосом нашого народу тут, в Ватикані, в Святому Престолі, що він старається всі можливості, коли тільки є нагода, він згадує про Україну, на кожній аудієнції, на кожній молитві він просить, щоб люди не забували про Україну, яка часто сьогодні починає вже згадуватися на останніх сторінках газет. Ми розуміємо, що багато людей в Україні, переживаючи війну і агресію, і все те, що часто спровоковує агресія, вони не завжди все розуміють, не до кінця розуміють всю дипломатію. І інколи якесь слово, яке, можливо, навіть і помилково чи емоційно є сказане, вони зразу це сприймають як щось негативне чи щось проти України. І Святіший Отець нас завірив в тому, що він є з українським народом, що він є з Україною, що він думає, переживає. І навіть, що він молиться кожного дня в своїй кімнаті до ікони, яку йому подарував наш блаженніший Святослав, ікону з України. І для нього це є знаком того, що Україна переживе цю війну. Вона буде більшою за цю війну. Тому церква сьогодні справді є тією, яка робить багато речей дуже показово, тобто підтримує багато проєктів гуманітарних, карітаси. Це є мільйони, напевно, навіть мільярди коштів, які направляються для потреби біженців, потребуючих людей, на відновлення різних соціальних інституцій, які були знищені, сиротинців, будинків для жінок, які залишилися самі з дітьми. Тобто це є багато всього. І, можливо, мало про це говориться, тому що це є природа церкви. Ми не хвалимося, ми просто робимо свою роботу. І, як правило, її оцінюють лише ті, кого торкається милосердя, хто відчуває увагу церкви, хто бачить, що перед ним не закривають, а відкривають двері, приймають якогось рідного і близького. І, знаєте, я от вчора в Помпеї зустрічався з архієпископом, і мені було дуже приємно, коли він сказав мені три таких важливі речі. Він каже, українці тут, в Помпеї, в Італії, вони є частина нашої сім'ї. Друге, що він сказав, він каже, наші церкви – це є ваш дім. І третій він сказав, каже, ваш біль, ваші терпіння, ваші рани – це теж наші рани. І, знаєте, от церква є тією, яка тримає цю родинність, сім'ю, яка всіх приймає, яка зустрічає, переживає. Кожна будівля є домом для всіх наших українських мігрантів. І те, що люди співпереживають, люди торкаються наших ран, бо торкнутися чиїхось ран – це також бути готовим, бути співвідповідальним за біль, за терпіння, все те, що супроводжується з тими ранами. Тому ми сьогодні маємо справді дякувати Богу за те, що церква є багато людьми, багато милосердям, і що церква робить все для того, щоб ніхто у цій війні, в тих обставинах не залишався самотнім.